هتسوى ايه ايامي لو مش ليك، وتسوى ايه احلامي لو مش بيك. ليه مين هعيش بعده هعيش انا ليه؟ هتسوى ايه ايامي لو مش ليك، وتسوى ايه احلامي لو مش بيك.
تسوى ايه احلامي لو مش بيه؟